Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn fortsatt Randulf Valle, og jeg sitter fortsatt ved Nidelva I Trondheim, sammen med lakseforsker Eva B. Torstad, og vi skal I gang med andre del I denne bitte lille miniserien om laksens livssyklus. Sist så forlot vi en stim med laksesmolt når den hadde kommet seg ut fjorden og satte kursen mot åpent hav. Da snakket vi en del om blant annet oppdrettslaks og lakselus og innvirkningen av dens på villaksen. Og det her jo ganske sånn politisk betente og temaer hvor store verdier I spill. Merker du det når du forsker på sånne tema? Har du vært under press som forsker noen gang, for eksempel?
Ja, altså vi merker det jo veldig godt I miljøen. Og det jo stort press mot forskere. På de temaene her, men for min egen del så må jeg si at det har stort sett bare greie opplevelser med det.
Det kanskje verre for dem som driver med forskning som mer sånn direkte rettet mot oppdrettsnæringen, blant annet de dataene som kom på sånne rekers toleranse for hydrogenperoksid og sånn her, at det blir vanskeligere da?
Ja, det kan jo være det. Mm.
Men vi skal altså følge laksen ut I sjøen. Og det som vi også nevnte I forrige episode, og som den triste sannhet, det at mindre av den smolten som vandrer ut, kommer tilbake som voksen laks I dag, enn det som var tilfellet før. Vi sa, altså, innsig I 2018 var på cirka 500 000 laks, og på 80-tallet så var det dobbelte. Så vet vi noe sånn grunnleggende om hva det her skyldes?
Altså, det en kombinasjon av menneskelige påvirkninger, og at den generelle overlevelsen I havet har gått ned. Så det begge delene som medvirket til det. Og vi ser jo godt at det stor forskjell mellom regioner og mellom lakseelve, sånn at vi vet at det lokale og regionale problem, og det det her menneskeskapte problemene. Og da det jo særlig oppdrett, som du sier, rømt oppdrettslaks, lakselus, andre sykdommer og infeksjoner, og kraftregulering og andre fysiske inngrep. Men så har du I tillegg da at økosystemene endrer seg ut I det store havet. Så det kommer færre laks tilbake nå enn det gjorde før.
Ja, jeg tenkte I den brosjyra om fiskelaksestammene I Tanavassdraget, så har jeg lest det sånn, veldig talende eksempel på hva som skjer på en måte, med høstbart overskudd når sjøoverlevelsen går ned. For det riktig å si at sånn på 80-tallet så kunne du regne med at røffelig 20% av smolten kom tilbake, mens det I dag rundt 5%?
Ja, det varierer jo veldig mellom elve, og det kan variere mellom år, men ja, vi kan jo si at det var på et sånt nivå, kanskje.
Men I hvert fall for å synliggjøre hva en sånn forskjell gjør, da, så var det I den brosjøra gitt et eksempel fra en fiktiv lakseelv som trengte 200 hundlaks som gytebestandsmål, og som da produserte 10.000 utvandrende smolt. Og hvis vi da tenker oss at 20% av dem returnerer, så det jo 2.000 laks som kommer tilbake til elva, 1.000 av dem hundlaks, og 800 hundlaks kan fiskes, eller drøyt 1.500 laks til sammen. Hvis det da I stedet bare 5% som returnerer, så det 500 laks som kommer tilbake. 250 av dem hundlaks. Vi kan altså fiske bare 50 hundlaks og 50 hannlaks, sånn røffelig. Så vi får da 1.500 færre laks å fiske I elva, og det her ganske dramatisk.
Ja, det har store utslag. Overlevelse I havet, eller det som påvirker dem I kystsonene. Og det akkurat som du sier, det hvis 5% av dem av smolten, altså laksungene som går ut I havet, overlever I forhold til 10%, så altså ved 10% så kommer det dobbelt så mye voksenlaks tilbake til elven, som om det 5% som overlever. Så det har en stor betydning, og det gjelder jo, det jo derfor også for eksempel påvirkningen av lakselus gjør så store utslag da. Så det de samme regnestykkene der, og så får du, har du en tredjedel av dem som har smolt som dør på grunn av lakselus, så får du, for eksempel I Namsen, da, så får du, hvis du har 6.000 laks som kommer tilbake et vanlig år, og du mister en tredjedel til lus, da, for eksempel, så får du 2.000 færre laks tilbake til elva. Det har jo stor betydning for oppnåelse av gytebestandsmål og høstbart overskudd.
Og jeg leste I Dagens Næringsliv, de hadde en artikkel fra Skottland ganske tidlig I vår, hvor de der snakket på at de kunne være helt ned I 1% retur av smolten, og I den fiktive elva vår da, så ville det komme tilbake da 50 hundlaks, som en fjerdedel av gytebestandsmålet, og I et sånt tilfelle, selv om du ikke fisker, så går jo den bestanden til grunne.
Ja, og det, men det også viktig å ha med seg at sjøoverlevelse, det jo et resultat av mange forskjellige ting. Sånn at for det første så har det med kvaliteten på smolten, altså laksungene når de går ut I sjøen. Sånn at de påvirket av noe I elva eller I ferskvatten som gjør at de mindre eller I dårligere form når de kommer ut I sjøen, så har de en større dødelighet. Så dødelighet I sjøen trenger jo ikke å være en påvirkning som skjer I sjøen. Og så har du påvirkningen av lakseoppdrett I kystzonen. Og det kan jo enten medføre dødelighet med en gang. Eller, altså, lakselus de bruker jo 10-20 dager på å utvikle seg. Så når en laksesmolt får på seg lus, så vil de jo dø før de ute I storhavet, selv om de fikk den lusa ganske nært elvemunningen. Men de kan jo bli svekket av det her, sånn at det kan jo også påvirke sjøoverlevelsen videre I havet. Og så har du I tillegg da endringer som du kan ha I økosystemet ute I havet, sånn at sjøoverlevelsen en sum av alt det der. Og kvaliteten på smolten fra elven nå har jo en påvirkning på sjøoverlevelsen. Så hvis du tenker tiltak, da, hva kan vi gjøre med det? Så kan ikke vi kan ikke endre klima og store økosystempåvirkninger ute I storhavet. Vi kan ikke forvalte makrell, sillebestandene og loddebestandene etter lakseforvaltningen. Så det vi kan gjøre noe med jo det som skjer I elven og I kystsonene. Så det vi faktisk setter igjen og kan gjøre noe med, og for å styrke dem mot endringer I sjøoverlevelse, det jo det som skjer I elven og langs kysten. Så det jo den beste måten å møte dere variasjonen I sjøoverlevelsen, og sørge for at vi har så mye og så stor og så frisk smolt som mulig som går ut fra elven og går gjennom kysten.
Men laksens liv ute I storhavet, det vel det som for dere forskere vanskeligst å kartlegge, ikke sant?
Ja, det vanskeligst, og det det vi vet minst om. Altså, laksen jo den arten, fiskearten, eller en av de som helt på topp på forskning. Det omtrent ingen annen fiskearter vi vet så mye om som laksen utifra forskning, men vi vet jo enormt om laksen I elven, en del om dem på kysten, og ganske lite om hvor de hen, og hva som påvirker dem I havet. Så det litt sånn svart høl enda, og det jo det nye spennende vi holder på med på lakseforskning nå, for å få mer kunnskap om.
Ja, og der har det jo kommet noen ganske interessante studier med å merke dykking I det siste, blant annet noen støinger fra Altaelva. Støinger da laks som har gytt og på vei ut I sjøen igjen, som har vært merket og fulgt ute I sjøen. Kan du si noe om hvordan den merkingen her fungerer?
Vi bruker satellittsendere. De så store, så det derfor vi ikke kan merke laksunger eller laksesmolt, men vi må merke voksen laks som har vært oppe og gytt og som skal ut I havet på en tur til. Og de senderene her, de har jo ikke direkte kontakt med satellitter, men på grunn av at de nede I vatten. Så vi må lagre informasjon underveis I senderen. Så senderen sitter på fisken, måler temperatur, dyp og lys, kanskje noen ganger I timen gjennom hele døgnet, og så lagres det her I merket. Og så kan vi programmere merkene til å ramle av fisken på et bestemt tidspunkt på vinteren, og da det litt flytende det merket her, så det flyter opp til overflata, og så sender det signal til satelliten. Så da sender det signal, her jeg nå I dag, da vet vi at laksen var I hvert fall der, kanskje ved Svalbard akkurat I februar, og så begynner den å sende dataen som lagret til satelliten. Og da kan vi begynne å nøste opp litt I hvor de her laksene har vært igjen.
Ja, for nå har jeg tenkt litt på altså det at de sender, de vet antagelig hvor mye klokka og så sender de lys, har de lyssensorer. Da må det starte et ganske sånn komplisert puslespill for å bestemme posisjonen. For jeg ser for meg at daglengden forteller hvor langt nord du mens når sola står opp på morgenen, for å si det veldig enkelt, forteller hvor du I øst-vest retning.
Ja, det var veldig godt resonert. Sånn foregår det. Det prinsippene med hvordan man bruker lysmålinger til å finne ut hvor laksen gjør igjen. Ja, vel, eller andre store fisker. Så det litt grovt da. Så man kan ikke bruke det på fin skala, men grovt sett så kan man finne ut vandringsruta til stor laks I havet på den måten. Men det jo noen skjær I sjøen da. Har du tenkt på det også, eller?
Jeg tenker jo at den laksen drar I vei ganske langt nordover. Og det ikke noe sånn veldig mye natt når du begynner å komme nordover. Det var jo det som, var det ikke Noah som hadde gått på en liten, den dyrevernsorganisasjonen som lurte på om det var slags nattsiktemidler som var brukt på bjørnejakt I Pasvik om natta I juni.
Ja, det har jeg ikke hørt om, men det var et godt poeng. Og det akkurat, det jo som du sier, et godt poeng. Midt på sommeren og midt på vinteren så ikke så stor forskjell på lyset I døgnet I nord. Og den laksen har gått veldig langt nord, så det har jo vært problemet. Men vi har fått ganske bra data. En annen ting som problemet, så de går jo veldig djupt. Det har jo overrasket oss veldig. Laksen dykker veldig mye. Den svømmer ofte de 10 øverste meterne, men den har ofte å dykke og ofte ned på flere hundre meter. Rekorddykket var en kanadisk undersøkelse som vi var med på. Det var en kanadisk laks, den var ned på 909 meters djup. Barentshavet ikke så veldig djupt egentlig, så laks som går nordøstover fra Nord-Norge, de går ikke så djupt, de går på noen få hundre meters djup, men ute I... Norske havet så det ganske djupt kan være, så vi har laks som ned på mange hundre meters djup.
Vet du hva de driver med det her? Det matsøk, eller?
Ja, det må jo være det. Jeg kan ikke sjåføre meg noe annet de driver med ned der, men vi vet jo ganske lite om hvordan andre fisker som ned på de djupene der, men det tyder jo absolutt som det på at det I forbindelse med eting. Og det vi har funnet da, jo at laksen går... langt nord. De I polarfrontområdene, sannsynligvis produktive områder. Det der det kalde vattnet fra Polen møter det litt varmere vattnet fra sør. Så vi har jo rekordnordlig vandring. Dessverre da, må jeg si, så jo dansk laks som har den nordligste rekorden. Det så vidt slått en norsk laks, vest for Svalbard på 80 grader nord. Eller så går de over, det en sånn polarfront som kommer ned langs Grønland, og som det en god del som går over til.
Ja, for jeg har hørt sånn populærvitenskapelig at liksom langs vestkysten av Grønland, at det har vært et sånt sted hvor laksen har dratt. Stemmer det, eller?
Ja, det jo et fiske som fortsatt foregår på vestsiden av Grønland. Det var jo et fiske rundt Færøyene, og det mye laks som fisket der, men vest for Grønland så det fanget norsk laks der, så det finnes norsk laks som går dit også, men Det nok veldig mye mer nordamerikansk laks, så det et område for laks fra Kanada og USA.
Og den norske laksen, altså, jeg så at mange gikk på en måte ut I norske hav og litt oppover mot Svalbard og sånt, men så var det en som dro I veien mot Novaya Zemlya I en undersøkelse jeg så.
Ja, særlig merkelaks I Neiden, de går jo en god del nord og nordøst over. Laks I Alta går nordvest og nordøst, og så har vi laks fra Orkla, de går nordover, eller vestover og nordover. Så de, laks fra forskjellige områder, de har en del overlapp I havet. De har stor individuell variasjon, men de gjør også litt forskjellige ting, sånn at du... I noen grad så har du ikke overlapp, og så, som sagt, laksen fra Øst-Finnmark går jo sannsynligvis mye mer I Barentshavet enn fra andre bestander.
Så laksen I Neiden, den husker at det området her tradisjonelt har tilhørt både Norge og Russland, og skite I de nye landegrensene og stikke til Russland for å spise?
Ja, laksen bryr seg I hvert fall ikke om grensa, det helt sikkert. Nei.
Men vet vi noe om hva det for det spesielt smålaksen, det blir mindre tilbake fra sjøen, altså vet vi noe om hva det skyldes, at den spesielt har dårligere overlevelse?
Nei, vi vet jo relativt lite om hva det som årsaken til at vi har hatt redusert vekst og overlevelse I havet. Så akkurat som du sier, storlaksen har ikke gått så mye tilbake. Det smålaksen som har I stor grad gått tilbake. Og det virker jo som det dårligere forhold for dem I sjøen. Dårligere med mat, dårligere vekst. Det kan være at hovedproblemene ganske tidlig I sjølivet deres, at de vokser tidlig ut på ytterste fjordene og når de begynner å komme ut I havet første perioden. Men vi ikke helt sikre. Vi har et stort forskningsprosjekt nå som vi holder på med det. Prøver å nøste litt mer I det her, hva det som egentlig skjer.
Men kan det også være at, på en måte, at en større andel blir lenger I sjøen? Altså at liksom, når det fortsatt omtrent like mye storlaks som før, at det rett og slett på en måte, en større dødelighet I alle fraksjoner, men at flere blir lenger enn før?
Ja, det var jo noen år her, så altså, normalt så ser vi at en laks som har vært ett år I sjøen mellom 1-3 kilo. En laks som har vært to år I sjøen, før den går tilbake, den mellom 3-7 kilo. Og så var det jo særlig en periode for noen få år siden, det rettet seg litt I fjor, men hvor det var mye laks opp rundt 3 kilo, som ikke hadde vært ett år I sjøen, men faktisk hadde vært to år I sjøen. Så det så ut som veldig fine ettårslaks, men det var egentlig magre toårslaks som kom tilbake som ganske små. Men samtidig så har vi hatt en del sånne som kommet tilbake veldig små, sånn 600-800 grams lakser, så det jo en del som har vokst så dårlig at de rett og slett har velget å gå tilbake til... elva som veldig små. Så det nok en sånn avveining. De må gjøre en avveining, eller de har det jo programmert I genene sine, men det jo en, I forhold til kan du vekse og bli større, eller reduserer du da sjansen for å overleve. Så du skal jo både overleve, og du skal helst være så stor som mulig.
Ja, for det jo på en måte hele sånn bakgrunnen for den vandringen ut I sjøen, at du har en bonus I form av ekstrem økning I størrelse, og så ulempen det at det svært stor sjanse for å dø ute der, ikke sant?
Ja, og det jo forskjell på hua og andre. Så I hulaks vil jo bestandig ha en fordel av å bli større, fordi at de antall egg I henhold til kroppsstørrelse. Så hvis du en kilo større hulaks, så har du nesten 1500 flere egg du kan legge. Men for en hannlaks så ikke det så gradvis. Så strategien for en hannlaks, det jo enten så må du bli så stor at du kan kjempe med de andre hannene på gyteplassene og være med på gytinga, være med på leken. Eller så må du være så liten og uansetlig at du ikke vises så godt. Så for en hannlaks så kan avveiningene være litt forskjellige, fordi at det ikke så gunstig å være en mellomstor hannlaks bestandig. Men en mellomstor hue vil bestandig gjøre det bedre enn en liten hue.
Ja, så for hannlaksen så kan det også være, altså det kan være viktigere å få gyte flere ganger da, enn å vente lenge på å bli stor?
Ja, eller du kan jo faktisk ha større suksess som en liten kryptisk hand da, som klarer å gjemme deg og snike deg med på gytinga. Du så stor at de andre handene ser deg og jager deg vekk, så blir du kanskje ikke med på noen verdens ting. Så for handene så det mer sånn, enten eller. Du bør være enten liten og uanselig og snike deg med, eller så stor og tøff at du jager de andre handene.
Men det jo interessant, altså når du rapporterer fangst I elvene, så skjønner vi jo da at det ikke tilfeldig at størrelsen inndelt I smålaks fra 1 til 3, og mellomlaks fra 3 til 7, og storlaks over 7. Altså det handler på en måte om altså hvor lenge har de vært I sjøen, og det nyttig å kategorisere det sånn fra et forvaltningsståsted også.
Ja, det har jo vært tanken. Og så det jo noen elve type Alta som de vokser godt, så der har vi kategorien 1 til 4 kilo. Kan de være 4 kilo når de har rett år I sjøen. Men det var en tanke bak det her, ja. Mm.
Men hva det som avgjør da at liksom laksen tenker at nå det på tide å dra hjem?
Ja, si det. Det vet vi jo ikke helt sikkert da. Men det har jo sannsynligvis med veksthastigheten deres å gjøre. Og på et eller annet tidspunkt på vinteren så må de gjøre en vurdering utifra hvor bra det går rett og slett og ta I avgjørelse. Men det er vi ikke helt sikre på.
Men da jo neste spørsmål. Hvordan I all verden finner de veien hjem igjen?
Ja, det jo 1000 kroner spørsmålet. Utrolig imponerende at de gjør det. Og kanskje har de en retningssans, sånn at de svømmer I rett retning, himmelretning mot Norge I hvert fall. De kommer litt grovt mot kysten, så de treffer ikke akkurat elva si. De kan komme litt nord eller litt sør før dit de egentlig skal. Men så vet vi at luktesansen veldig viktig for dem. Sånn at hvis du plugger igjen luktesansen, så sliter de med å finne hjem igjen. Så på den siste biten, så det en av de viktige sansene. Hver elv lukter åpenbart forskjellig for laksen I hvert fall. Så det bruker de. Men de bruker jo helt sikkert mange sanser for å klare å få til det her. Vi kjenner ikke alle sansene. Vi vet at de har noen sånne magnetkorn I sidelinja, som kan fungere som et kompass, men om de bruker dem, det vet vi ikke.
Men tilbake til eiere igjen, for der jo med klekkeriet der, så vidt jeg har fortalt, altså for det vann fra en av sidebekkene til eiere. Og dem som da har laksevall litt langt opp I eira, sier at når den klekkerilaksen kommer til kulpen hvor det vannet kommer inn, så det bomstopp der. Det en plausibel teori ut fra luktesansen til laksen?
Ja, det kan jo være, men vanligvis så vil de, en utsett laks vil prøve å finne tilbake dit de ble satt ut igjen. Sånn at det kan være viktigere hvor de ble satt ut I elva. Men det litt større spredning på klekkerifisk enn på vildfisk. Så de litt mindre flinke til å finne tilbake til elva si.
Ok, men altså, da kommer altså så laksen finner først tilbake til kysten, og så lukter den seg mer eller mindre, det en teori I hvert fall, da, at man lukter seg tilbake til riktig elv når den kommer til kysten.
Ja, det det. De bruker helt sikkert luktesansen, men hvilke flere sanser de bruker, da, det kan jo bare spekulere på. Men de nødt til å lære det på vei ut, sånn at de lærer seg det gradvis når de går ut som laksesmalt. Sånn at hvis du kjører dem ut, setter dem ut lenger ut I fjorden, så sliter de. Da har de litt større spredning, og så kommer de tilbake dit de ble satt ut igjen da også. Så og hvis du tar en laks som har gytt, som har hatt utvandringer som laksunge, og så flytter du den til andre elv, så den går ut fra en annen elv som voksen den andre gangen, så vil den tredje gangen gå tilbake dit den var som laksunge. Så den har et sånt vindu for læring når de smalt, som de ikke har som voksne.
Ok, så det interessant. Og da skjønner vi på en måte litt forsøkene som ligger bak her. Man har prøvd å flytte voksen laks fra ei elv til en annen og la den vandre ut derifra. Man har prøvd å slippe smolten langt ut I fjorden, og man har faktisk da blokkert luktesansen på laks og følt dem og sett hva som skjer.
Ja, det siste hadde vi kanskje ikke fått lov til å gjøre I dag. Da. Vi har litt andre etiske krav til hvordan forskning vi driver med, men det gjort veldig mye sånn utsettingsforsøk med hvor de kommer tilbake igjen, merking og utsetting. Vi som helder med merking møter jo mye mer krav nå til at at det dokumentert at du ikke har noen store effekter på fisken og sånn, og det jo veldig bra. Og vi som forsker vil jo heller, vi vil jo ha data fra fisk som oppfører seg naturlig, så det viktig for oss det også. Så det veldig bra at det har gjort det strengere krav til forskning.
Ja, for det jo liksom, alt som du henger på en fisk, kan du jo se for deg, altså bare sånn et eller annet merke på en smolt, altså gjør det at torsken ser det dinglende merke litt bedre, og at du får en sånn overrepresentasjon. Altså det mye sånne ting du må råke borti, ja, som gir ekstra usikkerhet.
Ja, du både påvirker den fisken du merker med å sette på ekstra vekt eller ekstra motstand, og du kan påvirke hvordan predatorer oppfører seg, eller kanskje til og med på en gyteplass. Altså hvis du setter på en radiosender utenpå en laks, kanskje er det et signal til de andre fiskene. For eksempel, hannene får jo stor fettfinne under gytinga, som de bruker som signal sikkert til de andre hannene og til huene. Hvis du setter på en radiosender, kanskje det å påvirke hvem som er vinneren på gyteplassen, hvem vet. Så vi kan påvirke dem med det vi holder på med, og det vet vi at vi er, så det prøver vi å minimere.
Det er interessant. Men så kommer da laksen tilbake til fjorden og skal begynne opp elva. Hva er det som bestemmer når den går fra fjorden og opp i elva? For det er jo noen ganger at jeg i hvert fall hører at de sier at laksen er kommet til kysten og blir tatt liksom på faststående redskap, men den har ikke gått opp i elva enda.
Ja, de kan påvirkes av vassføring og vasstemperatur, og økningen i vassføring kan jo påvirke dem til å gå opp, eller sånn som vi har hatt sommeren nå, som har vært veldig tørr og varm, så heller nok det laksen i fjorden i lengre perioder, at de ikke vil gå opp når det lite vatten og varmt vatten. Og særlig små elver, så påvirker det dem nok mer enn de er i de store, stabile elvene som det bestandig vil være vatten i.
Ja, for det jo sånn, blant fiskere så snakker man jo om flommelver med de elvene som det liksom ikke er noe vits å fiske i, med mindre det har høljeregnet noen dager.
Ja, og det er jo det, særlig de små som kan påvirkes i stor grad, men også store elver, sånn at tidevatten og flom kan særlig påvirke når de går opp i elva, går fra sjøen opp i elva. Det påvirker i mindre grad når de går videre i elva, sånn at du vil jo ha en effekt oppover i elva fordi du får en effekt fra sjøen og så langt de går. Men det er en mindre påvirkning hvis de først stopper og kviler seg i en høl og står der, så har vassføringen mindre å si på når de fortsetter å gå videre igjen, særlig i de store elvene i hvert fall.
Men kan det være da at sånn, i hvert fall i store elver hvor du ikke er avhengig av vannmengden for å komme fram, at det mer er en sånn der at de lettere kjenner igjen elva og får liksom luktsignaler, eller som gjør at de tar avgjørelsen å gå mer enn at det nødvendigvis er fordelaktig å gå opp i elva når det er masse vann der?
Ja, det var litt vanskelig spørsmål. Jeg vet egentlig ikke. Det kan jo være det.
Så igjen, altså, det er ikke sikkert det er en direkte årsak at det er fordelaktig å gå opp på mye vann, men at det kan være liksom noe som sender et signal som gjør at den blir sikker på at den er på riktig sted, eller noe sånt?
Ja, det kan være det. Og det er jo veldig sånn, det er påfallende hvor laksen stopper opp i en del tilfeller hvor de fysisk kan gå. Det er nok vatten til at de kan gå, det er plass. Men de stopper opp, det kan være ved vandringshinder, for eksempel naturlig, eller trapper og så som vi har skapt. Så det er jeg stusset på. Vi har holdt på veldig mye med radiomerket laks og undersøkt oppvandring i elve. Og det er et stort mysterium for meg ofte, hva er det som motiverer en laks? Altså, vi kaller det ofte motivasjon, fordi at det er åpenbart at de av og til har motivasjon for å gå, av og til ikke. Og hva som påvirker det er av og til et stort mysterium for meg, så det er mye lettere å beregne hva en smolt kommer til å gjøre enn en laks på vei oppover elven. Jeg synes de er mer uforutsigbare, særlig de store elvene.
Ja, og det er også ganske stor forskjell på når laksen kommer tilbake til elva i løpet av sommeren.
Ja, og dem som har gytt før, dem vil ofte komme tidlig i sesongen. Hulaksen vil ofte komme tidlig i sesongen. De store laksene vil ofte komme tidlig i sesongen. Og de kommer jo spredt utover i hele sesongen. Og så er det noen sånne spesialtilfeller i Nord-Norge eller i Russland, hvor de kommer et helt år før gyting. Så det er en del av laksen som er kjempefeit, og som går opp i elva, kanskje på høsten, men som ikke er med på gytinga, som står helt til året etterpå. Og hvorfor det kan vi jo bare spekulere på.
Ja, så har du jo internt I samme vassdrag, altså vennene tilbake til Tana iblant, og der har du jo liksom laksen I Karasjokka som kan være på plass allerede I det isen går, så kan være liksom et par hundre kilometer opp I vassdraget, mens I naboelva Anarjokka så kommer den ikke før kanskje en måned eller en og en halv måned senere. Det vanskelig liksom se hvorfor det skal være sånn.
Ja, det det jo. Her så kommer de jo tross alt en gang på våren og senvåren og sommeren tidlig høsten, men sånn som I Skottland så kommer de jo tilbake hver eneste måned I året, så kommer de jo laks tilbake til skotske elve. Og de går jo glipp av, altså de eter jo ikke etter at de går opp I elva, så de går jo glipp av å bli I sjøen og få mer mat. Og hvorfor de velger da å gå opp I elva tre-fire måneder før de skal gyte og ikke ete, det... Det jo et mysterium for oss, men en av årsakene jo sannsynligvis at det vanskelig for dem å vandre opp når de veldig gytemoden. Så jeg tror jo det at det lønner seg for dem å komme en, I hvert fall en god del før gyting, før de begynner å få veldig mye løse egg, og særlig til huene da. At det da vanskeligere å svømme oppover.
Ja, for selv der I Norge, altså sånn en laks som går opp I Nidelva her viset rundt Sankthans, og da ikke gyt før I november, altså det begynner liksom å nærme seg et halvår I elva.
Ja, det det, og her jo tema I elv som det lett å komme seg opp I, så du ser ut for deg, det kort elv, og det ikke noe store stryk her, så her kunne de jo lett å komme opp rett før gytinga sannsynligvis, så det et mysterium for oss akkurat det her. Men altså, havet jo et farlig sted, og elva et trygt sted, så det kan godt også hende at på et eller annet tidspunkt så har de nok mat, de har nok energi til å lage de høggene de skal, og det å bli I havet I fire måneder til, ja det litt ekstra mat, men det fire måneder til med fare og fare for å bli spist av en makrellstørje, eller en håbrann, eller en kval, så det kan være sånne ting også.
Ja, at det rent evolusjonært har vist seg at det fordelaktig å dra til elva tidligere I stedet for å ta sjansen på vær I, altså gevinsten å bli noen måneder ekstra I sjøen ikke stor nok, nei. Men jeg ser dere karakterisere vandringen opp elva liksom I fire forskjellige faser. Migrasjon, søk og noe som heter holding på engelsk, hvor de vel bare står I ro og før gytinga. Hva som karakteriserer de fasene her?
Når laksen kommer tilbake til elva, så går de ofte ganske målbevisst oppover elva. De kan ta noen pauser på noen få dager her og der. Det litt avhengig av hvor langt de skal oppover I elva. Og så kan de ha den der søkefasen, som du sier, når de kommer til nært der de står I gytetida. De går litt opp og ned I elva. Kan hende at de sjekker litt, har jeg kommet tilbake på den plassen som lukter hjem nå? Jeg på rett plass? Jeg på hjemplassen min I elva? Eller kanskje de ser at de kartlegger litt gyteplasser, kartlegger hvor det fint å stå frem til gytetida? Og så står de ganske I ro. Kan stå flere uker eller måneder på samme plassen frem til gytetida. Og bare vente. Og de står ikke akkurat nøyaktig på gyteplassen nødvendigvis. De kan stå litt nedover eller litt overfor, så de står nå ikke og passer på gyteplassen. De står nå bare og venter på gytetida. Og det jo den fasen hvor de på vei oppover I elva, at de I størst grad biter på sportsfiskeredskap. Så det ofte den første tida etter at de kommer opp I elva, at de blir tatt av fiskere.
Ja, for vi merker det jo litt som sånn forskjellige faser I fiskesesongen, at liksom den vandringsfasen så handler det jo veldig mye om å liksom stå på riktig sted akkurat når det kommer en enkelt laks eller en stim forbi. Og så I den mer sånn holdingfasen så fisker du på fisk som står på faste plasser, ofte I sånn litt djupere kulper og sånn. Og da det en teori blant mange at når du da endelig klarer å få tatt en laks der, så blir ofte resten mer bitevillig. Og man forklarer det med at spesielt hvis du tar ut en litt større laks, så blir det en god standplass ledig, og så begynner det å bli krangel om hvem som skal få overta den, og I en sånn fase så de hissige og kan bite på redskap. Det en plausibel teori?
Ja, det kan det godt være. Skal aldri kimse av det sportsfiskere observerer og sier. Det ofte mye rett I det, så det kan godt hende at det sånne... ting som skjer, og ofte så ser vi jo at de blir mer bitevillige etter tid I elva igjen, når de har stått en stund. Så nærmere gytinga igjen, så kan det være lettere å ta enkeltindivid da, som har vært I elva I lengre tid. Og så har vi hatt en del undersøkelser av sånn gjenutsetting, fang- og slippfiske, hvor vi har merket laks. Og da ser vi at ofte så, det ikke så veldig mange som biter på redskap to ganger I samme sesongen. Men de som gjør det, de har en tendens til å ta på andre redskap enn de tok på første gangen. Og noen vil jo tolke det som, ok, de lærte det her. Men jeg ikke så sikker på det. Jeg ikke så sikker på at en laks husker på at, oi, den skjeia, den sluken jeg tok på sist, det må jeg prøve å unngå, men den fjerdehusken der, det ikke så farlig, for det har ikke jeg opplevd som noe problem før. Jeg tror ikke laks lærer sånne ting så godt på den fasen der, men det kan godt være akkurat som du sier, de stiller seg litt annerledes I elva, og du må fiske med andre redskaper for å få dem faktisk, når de har stilt seg til.
Interessant, men sånn vi på fang og slipp da, altså hva kan du si om det? Altså det, altså hva dødeligheten for eksempel?
Vi har radiomerket laks under fang og slipp, altså sett en sender på sånn at vi kan følge hva de gjør etterpå. Og da har vi ja, en gjennomsnittlig overlevelse på 93%, så det en veldig bra overlevelse på dem. Men det avhenger jo veldig av hvordan de blir håndtert. Så det jo helt vesentlig at fiskere håndtere dem raskt og pent og ordentlig. Det hele hovedkluet egentlig med å få bra overlevelse. Både å fiske på en måte og med redskap som gjør at de ikke blir djupt kroka, ikke får kroken langt ned I hersen eller I gjellene, og så håndtere dem fint.
Men også med vanntemperatur, altså er det noe med at det her verre når det varmt enn når det kaldt, det riktig?
Ja, det virker som det øker gradvis. Gradvis øker temperatur, særlig fra 17-18 grader oppover, så tåler de mindre og mindre, og overlevelser blir mindre. Og da, det jo, da stiller jo enda større krav til fiskerne at de blir håndtert fint på høy temperatur.
Ser du, altså, det jo ofte når det blir høy temperatur og lav vannstand, så kommer det redskapskrav om at du skal bruke lettere redskap. Men det jo enkelte da, som har sagt at egentlig burde det være stikk motsatt. At du, når det lav vannstand og varmt vann, så burde du kun få lov til å bruke veldig kraftig redskap, sånn at du kan kjøre laksen hardt og få den fort på land, og liksom at tida på kroken blir forkortet I stedet for forlenget.
Ja, jeg vet ikke, jeg skal ikke gi noe råd I så måte. Det vil egentlig fiskere av åtte og bedre enn meg, men hovedpunktet jo I hvert fall å fiske, sånn at du kroker dem fint da. Og det vet fiskere mer enn, bedre enn meg, hvordan man skal fiske for å ikke kroke dem gjeldene og kroke dem djupt. Det har jo noe med redskap å gjøre, men det jo mye med hvordan du fisker å gjøre også. Det vet jo du. Men igjen, det jo håndteringen som viktig, altså fisk på en måte som gjør at man håndterer dem ordentlig.
Yep. På vei oppover elva, altså, jeg leste at laksen, altså sånn, der det kommer inn sånn kaldt vann for eksempel fra et vannkraftverk, så kan laksen bli liksom sånn lurt og mer eller mindre ikke finne veien videre. Det riktig forstått?
Ja, I hvert fall mengdevatten. Hvis de kommer opp en elv, så kan du jo ha en del kraftverk hvor du mellom inntak og utløpet på kraftverket har en strekning med veldig lite vatten, en minste vannføringsløp. Og da kan de jo bli trekt mot kraftverksutløpet, og der det kommer den store mengden vatten, og har problemer med å finne den, det løpet som det veldig lite vatten igjen. Og av og til så går de opp I det løpet, og så snur de, og så går de ned til hovedelva igjen, så det virker som de blir ganske forvirret og lurer på, shit, hvor var det av alt vattnet? Nå har jeg havnet en liten bekk, og jeg var jo egentlig I stor elv, så det påvirker dem.
Men hvor fort kan laksen gå på da? Hvor langt kan den gå på en dag?
Ja, de kan I hvert fall gå 10-20 kilometer oppover på en dag, men på korte strekker så kan de nok gå en god del fortere enn det. Kan jeg ta en liten digresjon når det gjelder vandringshastighet, eller?
Ja, kjør på.
Ja, for vi hadde en artig tilfelle. Vi merket en laksehue I lakseelva I vår. Den hadde jo gytt I høst, da. Den var 110 cm lang, så en stor hue, og den hadde stått I elva hele vinteren. Vi kom og fisket den på våren på vei ut I sjøen igjen, merket den med satellittsender. Og så har vi av og til tekniske problemer at de løsner før tiden av dere satellittsenderene, og det gjorde den her, så den løsnet etter 3 uker. Men da hadde vi hell I uheld, den laksen hadde gått helt til Bjørnøya på de 3 ukene. Det 855 kilometer, så den hadde da gått 4 mil om dag utover den her magre laksehua som hadde stått hele vinteren. Så det helt utrolig hvor fort de kan gå av og til.
Og en annen ting også som imponerende med laksen jo den evnen til å komme seg over hindringer, altså fosser da, typisk I elva. Jeg leste at Det ganske mange faktorer som påvirker hvor høyt den kan hoppe, blant annet hvor djup kulpen under sånn at du får tilstrekkelig fart, men at du I hvert fall registrert at de kan hoppe 3,8 meter.
Ja, det viktig som du sier at de har den der kulpen og kan gå ned djupt, og at det kanskje en sånn strøm som går I sirkel der, og at de bruker den til å hoppe opp på. Og så kan de jo av og til, du ser jo det at de omtrent svømmer oppover også, så hvis det litt sånn lommer og kanter de kan stoppe eller hoppe via, så det jo helt fantastisk hvordan de tar seg opp.
Jeg tenker liksom når du står på 3 meter I svømmebassenget, så tenker jeg at den kunne hoppe opp dit, altså det jo ganske vilt, og den der voldsomme trangen til å alltid oppover, så han har stått inne I vassdrag inne på Vidda I Finnmark, og liksom ut på natta I august, så går det laks med halve ryggsida over vann mellom beina dine videre oppover det. Hva det den driften der kommer fra?
Nei, de jo klar for å på gyteplassene, så det jo sterk drift der, og det jo helt imponerende, så det tror jeg noe til derfor, det årsaken til at vi så imponert over laksen og at det så mye oppmerksomhet rundt laksen jo også at det en sterk fisk stor og sterk fisk og ja svømme I tøffe områder og fossa det imponerer oss
Ja, så faktisk det at den så synlig også, da tenker jeg at du kunne se en ganske mye over vann men da begynner vi liksom å komme til gytinga. Og hva det som skjer når gytetida nærmer seg?
Ja, nå sitter vi jo ved Nidelva da, midt I gytetida, så det jo gyteaktivitet rett ut I her akkurat nå, det jeg helt sikker på. Og da jo hannene driver jo slåss mot kvartenner, det de store hannene som kontrollerer gyteplassen ofte, og holder unna de små hannene så godt de kan da. Huene, de finner en gyteplass, og det huene som bestemmer hvor de skal gyte hen, så de graver I grop, rett og slett, I grusen. De ligger på siden og flekser med kroppen, så de får til I grop, og så kommer hannen opp på siden når gytinga I gang over gropa. Og da kan det ofte komme små hannlaks med og snike seg med på gytinga, så det kan jo være flere som med på moroa der. Og så graver hua over gytegropa seg igjen, og hua kan lage 7-8-9 gytegropa I løpet av gytetida. Så hua kan være på gyteplassen noen dager, en liten uke, og så de ferdige, og da kan de gå og stille seg på en roligere plass I elva. Hvis handlaksen kan være aktiv I mye lengre tid på gyteplassen for å prøve å få med seg gytinga til så mange hua som de kan.
Men så det jo da sånn, så vidt jeg har forstått, at også laks som aldri har vært I sjøen kan hive seg med på gytinga.
Ja, det noen sånne små luringer, noen sånne små handlakser som I smolt størrelse, altså de til 10-15 centimeter lang, og som I stedet for å gå ut I sjøen, så modnes de for gyting og med på gytinga. Så de ligger da nede I gytegropa og gjemmer seg og sniker seg med på gytinga. Det kan være ganske mange av dem I enkelte elve, og de kan ha ganske stor suksess til sammen I enkelte elve, så de viktige I laksebestandene. Og de kan også gå ut I sjøen igjen senere I livet og komme tilbake som voksne laks, og de kan få med seg moroa både som små gytepar og senere I livet som stor voksen hannlaks.
Men det må jo være litt sånn uforutsigbart om en sånn en har noe gener det smart å føre videre sånn for bestanden som total, da, når den liksom ikke har vært ute på den store reisen I havet.
Ja, men den har heller ikke hatt noe stor dødelighet da, I havet, så den har ikke tatt så mye sjanser I livet. Så selv om den blir med bare med en liten porsjon, kanskje befrukter bare en liten porsjon av eggene, så har den levd et godt liv før den har klart det. Så det jo åpenbart en strategi som fungerer siden de finnes der.
Ja, og det der jo sånn, hvis du tenker på annen og dromfisk, så det der veldig typisk for sjørøye, så vet jeg at der det sånn, ofte en ganske stor del av en røyebestand som har mulighet til å gå ut I sjøen, men som faktisk velger å la være.
Ja, det kan godt hende, og for sjørett, så det vil være flere hua blant sjørett nå som går ut I sjøen enn handlaks. Men dere små handlaksene igjen, da, de lever jo et farlig liv. Så det jo funnet døde små gytepar I gytegropa som har vært gravd over av huene, så de lever jo et tøft liv der I grusen når de blir gruset ned av huene. Så det jo det et tøft liv.
Men jeg har hørt at stor hundlaks har litt større rongen enn mindre hundlaks, som gir en litt større plommesekk og sannsynligvis en litt større sjanse for overlevelse for yngeren. Det riktig?
Ja, det nok det. Mm-hmm.
Sånn at fra et fang- og slipp-perspektiv så det enda en grunn til å spare store hundlaks. Altså, de har storfiskgener og yngeren har litt bedre overlevelsesjanse.
Altså, fra et fang- og slipp-perspektiv, så altså, hver elv har jo den størrelsessammensetningen av laks som passer best I den elva. Så fra et sånn fiskeperspektiv så bør man ta ut en fordeling av fisken som den fordelingen som finnes I elva. Så egentlig så det best å både fange dem, skal jeg til å si, og gjenutsette dem I den andelen de finnes I elva. Men sportsfiske I seg selv litt sånn selektivt, så det fanges nok en større andel små laks enn storlaks. Så storlaks har generelt en mindre tendens, eller en mindre andel av storlaksen I elv blir tatt I sportsfiske enn smålaks.
Men så det da heller ikke bare villaks som kommer på gyteplassene. Det også en del oppdrettslaks der. Altså med sånn retorisk spørsmål. Altså hvis oppdrettslaksen kommer seg opp I elva og klarer å være dominerende på gyteplassen og klarer å få gytt, vil ikke det da bety at den måte evolusjonsmessig har rett til det og at det en lur ting?
Ja, altså rømt oppdrettslaks de går opp I elven. Og de med på gytinga, det vet vi. Men så de dårligere til å være med på gytinga. Så de dårligere til å gyte, og særlig handlaksen. Hulaks av rømt oppdrettslaks, de klarer seg bedre I gytetida. Så vi har innblanding av rømt oppdrettslaks I elven. Og vi vet at vi har det. Genetikerne sier at vi har spor av gyting av rømt oppdrettslaks I 150 norske lakselver nå. Altså 2/3 av dem som undersøkt. Så vi vet at de med. Men de med, altså oppdrettslaksen jo, det jo samme arten, og de jo oppdrettet fra norsk villaks, men de har vært oppdrettet I flere generasjoner, så de forskjellige fra villaksen. De oppdrettet, tilpasset og vekst fort, klarer seg godt I oppdrett, så de en del forskjellige. Og de medfører at villaksbestandene blir forringet, så det blir dårligere kvalitet på villaksen når du får kryssninger, og det blir færre laks I elven til sammen. Og en av årsakene at altså de klarer seg godt nok til at de med og preger villaksen, men de ikke like gode som villaksen I elven. Men for eksempel ungene av rømt oppdrettslaks eller kryssninger kan vekse fort, de kan være ganske aggressive, og de kan utkonkurrere villaks på det stadiet. Og så klarer de seg dårligere senere, de kan kanskje gå ut I sjøen på feil tidspunkt, de har dårligere sjøoverlevelse. Og de har dårligere gytesuksess, så de klarer seg dårligere senere I livet, men da har de kanskje utkonkurrert allerede på et tidlig stadium en del av villaksen som hadde bedre forutsetninger for hele livsløpet.
Og det blir jo litt det samme med den oppdrettslaksen som kom opp I elva, altså at selv om den på en måte skulle være tilpasset å konkurrere på gyteplassen, så har jo den slippet å være tilpasset å vokse opp fra yngel og med sjøoverlevelse og alt det der da. Så, som den villaksen vi finner på gyteplassen altså de som har best suksess der de som både liksom klarer å hevde retten sin på gyteplassen men også har vært I stand til å overleve hele turen ut I sjøen mens oppdrettslaksen bare trenger å gå voksen fra mer og inn I elva og derfor på en måte mangler en del av den naturlige tilpassningen som villaksen har
Det jeg sier av saken, men det jo en god del endringer av oppdrettslaksen som gjør at den tilpasset liv I oppdrett, sånn at det jo gjort en god del avl på oppdrettslaks for å få dem til å bli god oppdrettslaks, og det gjør at de klarer seg dårligere I naturen. Da. Men dessverre godt nok til at de med. Så jeg bruker å sammenligne med forskjellige hunderaser. Så hvis du har to jakthunder, hvis du har en elghund og du har en føglehund, så har de jo I genene sin hva de skal gjøre. At elghund han har I genene at den skal bjeffe I skogen når det lukter elg, og føglehund frys og tar stand når det lukter føgel. Men kryss dem, så får du vel neppe en god jakthund, og sånn blir det litt med kryssning av oppdrettslaks og villaks, og de blir ikke så veldig bra villaks av det.
Men jeg leste da I en av rapportene deres at forholdet mellom antall villaks og antall oppdrettslaks, det ca. 1 til 1852. så det omtrent 2000 oppdrettslaks for hver villaks, og at det rapportert snaut 200.000 rømte oppdrettslaks hvert år, og da husker vi at det var en halv million villaks som kom inn til kysten hvert år. Altså, det jo ganske store tall I forhold til villaksen.
Det jo et av problemene med oppdrett, det de store antallene. Så oppdrett har jo endret seg mye de siste årene, sånn at det en veldig mye mindre andel av oppdrettslaksen som rømmer nå enn det var. Det har gjort veldig mye for å forsterke oppdrettsanlegget og redusere rømmingene. Så det jo en veldig liten andel av oppdrettslaksen som rømmer, men det nok til at det et problem for villaksen. Så hittil I år så det jo rømt snart 300.000 laks. Men nå det jo, varierer jo gjennom året og med hvilket livsstadium de rømmer på. Hvem som klarer seg, så de verste nok de som rømmer tidlig I livet. Kanskje hvis de rømmer på smoltstadiet og blir med villaksen ut I havet, så ser de jo helt vilde ut og kanskje de som medfører de største negative effektene.
Og det med oppdrettslaks og innblanding av oppdrettsgener sett på som kanskje den største trusselen mot laksen, stemmer det?
Ja, det jo det, fordi at det både reduserer laksebestandene, og det jo fare for at det irreversible endringer. Du endrer karaktertrekkene til villaksen på en måte som kanskje ikke kan endres tilbake igjen. Og ja, nå det jo noen prosent gjennomsnittlig, så det noen prosent rømt oppdrettslaks I dag. Det var jo opp I 20-30% gjennomsnitt. Tidligere I elven, og så har du en faktor som ikke stopper. Altså, du har tilførsel av rømt oppdrettslaks hvert eneste år, sånn at det en påvirkning. Du har allerede bestander som genetisk påvirket, og så har du en tilførsel av ny rømt oppdrettslaks hvert eneste år.
Og det da også på en måte en del av de samme elvene som mest plaget av lakselus, altså innerst I fjordarmene, som også får størst belastning av det her?
Det litt forskjellig, fordi at lakselus det påvirker jo relativt lokalt, kan du si, da, der det intensiv oppdrett og gode temperaturforhold for lus, mens rømt oppdrettslaks de kan jo spre seg over hele landet, så du har jo påvirkninger helt fra elven nært svenske grensa I sør til russiske grensa I nord, så de kan spre seg over store områder. Og det noen elver som ser ut som de tiltrekker seg mer rømt laks enn andre elver, det kan jo være elver med mye vannføring, mye ferskvatn for eksempel. Så der problemet spredt mye mer over hele landet enn lakselus.
Så kunne man si at historien om laksens livssyklus kunne være slutt etter gytinga, men for den atlantiske laksen så den ikke nødvendigvis det.
Nei, den kan jo leve veldig lenge. Kan det, altså, en laks kan jo bli 10-15 år gammel. Det litt vanskelig for forskere ofte, da, fordi at det tar så lang tid hvis du skal gjøre forsøk fra hele livsløpet til laksen. Men de kan jo, de kommer tilbake og gyter en del av dem. Så du kan jo ha ja, opp I en tredjedel av laksen I elv. Du kan jo være laks som har gytt før. Så mange av dem overlever og kan gyte to ganger. Enkelte av dem kan overleve og gyte opp til seks ganger, tror jeg mest jeg har sett noen plass. Så de, og særlig hulaksen, kan overleve til mange gytinger.
Kan det være et resultat av det du snakket om, at hulaksen kortere tid på gyteplassen og bruker mindre energi I elva, sånn sett?
Hulaks og hannlaks bruker omtrent like mye energi på gytinger, totalt sett, men de bruker det på forskjellige ting. Sånn at hulaksen bruker jo stort sett energien på å produsere egg, mens hannlaksen bruker det stort sett på å slåss med de andre hannene og være konge på gyteplassen, og kan få en del skader og sånt, så det større dødelighet på hannlaks enn på hulaks, selv om de har brukt omtrent samme mengden energi. Men små laks vil overleve I større grad enn stor laks, for de bruker en mindre del av energien sin på gytinga.
Men til slutt her så det en ting jeg lurt på. Som jeg har tenkt en del på, og det om sportsfiske I elvene kan endre genetikken til laksen. Altså en liten hypotese at hvis det genetiske forskjeller på hvor hoggvillig laksen og vi tross alt, I hvert fall historisk, har tatt ut omtrent halvparten av laksen som kom opp I elva på sportsfiskeredskap, kan du da over tid få en mer passiv laks?
Ja, det et godt spørsmål. Det. Et veldig interessant spørsmål. Det finnes ikke noe forskning på det på laks Så det vanskelig å si, men det i hvert fall et potensial for det at laks forskjellig, altså lakseindivid forskjellig, det helt ser vi godt når vi merker laks eller jobber med laks, så ser vi at de og har jo personligheter, de forskjellige. Og vi ser også at forskjellige individ antageligvis har forskjellig grad av bitevillighet, fordi at laks som har gytt før, som kommer opp som flergangsytere, de biter i mindre grad på krok enn dem som opp første gangen. Det kan jo være fordi at de var, i mindre grad tok på redskap og overlevde bedre første gangen. Så laks har personlighet av dem, men om det her, altså hvis du skal ha en endring av laksebestandene av den grunnen, så må det være knyttet til gena. Og det vet vi ikke om det. Så det kan jo skje sånn som du sier, men vi vet det egentlig ikke.
Ja, for det jo en ganske sånn besnærende tanke dersom det knyttet til gener, for du kan jo se for deg da at altså, historisk så har man fisket laks med garn og på en måte på mer sånn tilfeldig tatt ut individene, men en sånn tendens til å ta på krokredskap kan du jo også se for deg at knyttet til egenskaper rundt næringssøk og ja, i ytterste konsekvens til overlevelsesevne i havet, for eksempel. Da.
Ja, da, og som jeg sier, så det jo forskjell på andel som blir tatt i sportsfiske på små og stor laks, for eksempel, så du kan jo ha en sånn størrelseseffekt av det. Nå har du jo hatt endringer av bestandene på grunn av garnfiske også, for det har drivgarnsfiske og kilenotfiske er jo veldig størrelsesselektivt, sånn at du har tatt ut noen størrelser mer enn andre grupper, det har jo påvirket bestandene. Så det kan jo være en påvirkning, men nå jo mindre seleksjon med fisken før. Det fiskes jo ganske mye mindre av laksen enn før. Nå det ca. 20% av laksen som ble tatt ut i fjor i sportsfiske. Og det jo høyere grad av gjenutsetting igjen, så det jo mindre seleksjon på laksen med fiske nå, i hvert fall enn det var før. Det liksom.
Og samtidig 100 år med 50% uttak i året, hvis det hadde potensialet til å ha en effekt, så ville det jo ha hatt en ganske stor effekt, må man kunne tro.
Ja, du må ta noen intervjurunder med gamle fiskere og spør hva de sier. Det ville være interessant å høre.
Ja, altså, du leser jo rundt om liksom at laksen har blitt kroksky, og du ser jo at altså, det var jo sikkert mer fisk i elvene før, men det er gigantfangstene. Som du kan se fra gamle dager, da, var det som fikk meg på ideen, altså sånn, var det bare mer fisk før, eller kan man tenke at laksen var mer bitevillig? Og jeg ser jo det har vært et forskningsprosjekt på sjøørret nå, hvor man snakker om personligheten til fisken, og ser at de som har hatt mest tendens til å søke rundt omkring, og liksom være litt sånn tøffe i trynet og oppdage nye områder, er også de som i størst grad har blitt tatt på krokredskap, da.
Ja, det kommer jo mer og mer sånn forskning nå på andre arter, så det er helt åpenbart at de er personligheter og har forskjellige personligheter, og at det påvirker.
Yep. Men det her er jo da kanskje et sånn eksempel på ting man ikke vet, og jeg vet at du liksom som forskningsformidler er mer glad i å snakke om det man vet og kan si noe om, enn det man ikke kan si noe om. Men hvis det var liksom på en måte én ting, hva er det om laksen du veldig gjerne skulle ha visst, men som du ikke vet?
Ja, det et spennende spørsmål. Men jeg tror kanskje at det som engasjerer meg mest akkurat nå er jo laksen i havet, for det holder vi på med et stort forskningsprosjekt på, og det holder vi på å nøste bitte litt oppi. Så det jeg lurer på, nå begynner vi å få mer kunnskap om hvor stor laks er i havet på andre gangs tur ut i havet. Men hvor er smolten? Hvor er det norske laksungene i havet? Det hadde jeg gjerne skulle ha visst da.
Jeg tror kanskje at vi skal la det være avslutningen her, bare helt til slutt. Altså sånn, hvordan ser du for deg fremtiden til den atlantiske laksen? Er du håpefull, eller er du pessimist?
Ja, det kommer jo an på forvaltningen av laksen. Det er jo gjort forvaltning av laksen. Det finnes veldig mye kunnskap om laks, og det står ikke på kunnskap om laksen som gjernest. Vi vet veldig mye, så vi har godt grunnlag for at det kan tas gode beslutninger. Og så har vi veldig mye sånn solskinnshistorie. Vi hadde jo forsurings, hvor vi tapt en god del laksebestander I Sør-Norge. Og så hadde vi Gyrodactylus, den innførte parasitten som holdt på tok knekken på 50 laksebestander som vi har vært kvitt, og det har brukt store ressurser på tiltak der, sånn at det viser jo at det går an hvis man bruker ressurser og bestemmer seg for det. Så det går an, og de store utfordringene nå jo I stor grad knyttet til oppdrettsnæringen.
Og det kan det være greit å se, altså, sånn, altså laksen virker jo å være på et vis sånn ganske fleksibel og kan på en måte justere livet sitt og sånn, men på den andre siden så den jo avhengig av mange biotoper og flere forskjellige plasser da, I løpet av livet sitt. Men jeg la merke til hva dere avsluttet rapporten deres med, det Darwin aldri sa. At det ikke den sterkeste som overlever, heller ikke den mest intelligente, men den som best på å takle endringer. Så spørsmålet blir kanskje da om... Da får vi bare håpe at laksen I stand til å takle de endringene den blir utsatt for I årene fremover.
Ja, fordi at det jo åpenbart store klimaendringer som påvirker laksen, og det kommer jo på toppen av de andre påvirkningene, og det påvirker, altså hvis du har en genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, så gjør det laksen I mindre stand til å takle endringer med klimaforandring. For eksempel, har du færre laks, så takler de også endringer I klima dårligere, så det gjelder å styrke dem på andre områder for å kunne møte klimaendringene de helt sikkert møter nå fremover.
Så da sier jeg tusen takk til deg for den her gjennomgangen av laksens livssyklus, Eva. Og så får vi bare kanskje avslutte med at det beste som vi kan gjøre I hvert fall å fortsette å prøve å sørge for at gytebestandsmålene blir nådd, sånn at det går an å fortsatt ha laks og sikte mot målet med tøstbart overskudd.
Ja, det det. Takk for meg nå.
Og så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.